santé à tous et bon courage.
Via Itene.
Via Itene.
Alama.
Via Itene.
Dans Washington, Kutagwatachi America, à la Kima Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, America, Waravoa, de l'Amérique. Et Barala, Ababa, Mama, Aita, la Soukoya Pousse, Nduru, Nateratif, Fono, Notala, Tima, Kwasinga Titi, la Cuisson, Nanduti, Gere Puputi, Bango, Okona, Kona, Penzini, Balambalana, Batachi Bongi, Wara 101.7 FM. À la Tikodoro Wande, Awara, la Tidiaspora, Sola Kimangai, Barala, Mingi Mingi, Dabeti, à la Kima Nanduti, Bandatere, voafrique.com. La Subicorsio, Lango Bala, Cortines et Timbango Tingu Sakus et Nandoni, Balé Ousena Ousewara, jeudi 10 mars 2022. Na Yangati Singa qui est firmé Max Koyawi Danga, na Félix et Passif Zembro, Tikirna la Pekoti, Kwasingasu. Et que Zilegana Yotunasu, Nandemisutiman, Dura Sango, Tibafrika, Nana Tikodo Rwande, Kozenisi, Ikiri, Tilutinanduti, Akuta Sango, Tibé Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azu na tia gbavaka waka election local a mbachi tambula. Mbeni ndo kwa soke mu maboko na le kerongo gereti a mandakoti sorongo azu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique son nduru irina ke EISA azi na ndapele leso ya ti mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so a ti mungo maboko na bumbi ta siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti leke gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti na nuti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armé nationale angbala kwe ti ya nanduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti ya fina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala ake matanga suwa sarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sara na la formation a sara nzeuta su ambeni ake fade na gbatati bongisi ya la manda kusala nga ambeni ake na gbatati bwa. Aike biri tatene gina ati kandu ti kasai waka konkasa isi matanga ti mungo kusala ti ya fina turu guswa bagigi na gbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadera. Yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na nduti sangu ti ya turugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu nanduti ndo kwa suwa kebando nanduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso wa ketitene ala londo sinyala za patara na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga. Na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea nduchala si ala gwena ndunde ndali ti akbalisu aturo gutumba jadi akibina mbagika ungo chala si kotok nandoni waka 1,700,000 de deplase. Ndo so afatene giti ya ti nze ti nyenye waka janvier soa on aike mbili mbila zuko ungo chala saki mangboko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popo chazo so abatene ala londo na nduchala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi ingana ake tamulenge nga mbeni sangosu oko tondoswa mulo falutene ndali ti biraso ake tambula na ndemiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko nazo so si ake nango ti kpale waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande na gbeni ake so si ake gana gingo be na andu kwa sukwa ake na gbeti leta pepe si ake muka maboko na awa pengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da chikanga awa botongo taksi kururu waka taksi motosu ungo chala kebaloko na umene jala na da chikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu aike tatene gina biko kunti yunga soa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururu so agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lu si lu waka akutaka tindembiso atorogo ti polisi angbala kwa ti gilo solo ki fadena liti awa batonga kururu solo liti lolo kwe si abdi amba chilo bali akona umene Ndamba sangu cha kodoho wande, biati kodoho chi Rusi Vladimir Putin atene, azingiri sosi ya kodoho, chi ya chi ya bumbi cha kuta kodoha kebinandu chilo, azingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na ya chi tene chilo lofalo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chi kodoho chilo ko pepea onko ya kine nandu cha tanga cha kodoho chi dunia mubimba. Ake ge ababa mama, aita wa mangoi si eke kanga yanga chan duhu asangu chi kodoho wande, eke kiri nande mesu chilo chi nandu cha kuta sangu chi kodoho. Tenena ndoti ve o a Afrique a kusala ti le kango gereti ya mandako ti soronga kutazu na tagba vakawaka agbata waka election lokala ke tambula na ndemesu na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele su yangati meni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili su abduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbicha siwili su a Irene Arc-en-Ciel leke na singa tu wago singa tu Freeman Sipila
alo su aba tene ti leke ngo gere ti eleksyon na kwa doti mbrimbi su a Irene tene reforme elektoral na ti pi alo su ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti su a Irene pledoye tene ti leke ngo gere ti eleksyon na ngusa onso lani bumbiti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene to maraga sara election a sara election na ti siriri to aga sara election azar a sara election ta sosi sécurité ay ki dana ti kodro ni la si kozone a teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara ti tene recommandation d'Igimene Sengeya permet il faut qu'amuni asara kwa useni agatenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke gwande na jour qui vote tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yak use kozone atene élection municipale agada soa ke rande amer na pekone ga organisation de election régionale ni la sevala tugunda titene la so il faut que awali a mobiliser tese na mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a moa wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sora tene ala mumbeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwado ti e azo mingi inga ndi tete election amela vote manti so atala tala vote me iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que da soit ne loi so abate ti code électoral ak da soci doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tera pousu nuru na sewa na azo santa fimo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause ntene a sorgeti ko do watu kwa tiba da le zonal so no peut-être a mokonzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afara na yusaini election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na eti siriri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ifeni Arc-en-Ciel
wala kisala sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Central Free akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa so la sara ge inda kitenara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na mduchi kodro na yangati sango akembeni yesu akejoni
via itenena nduti VOA Afrique sanguti kodorola kwe ungo tiatu guti kodoro wa alati armée nationale angbala kwe chima itigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na bele bia chikodoro ambe na toro guti kodoro ungo tiala kwe sake oko ngbambota na baloko na oko waka 1311 soldats a debayanga chimungo kusala kala sombili mili afanala kusala chitoro gufade na bata chibongi nga ambeni na bata chibuara ima Turugu wa Tongolo General Arkadius Betibangi solo eke komu konzitia Turugu Tibe Afrika waka sous-chef d'état major le kenasinga tu wagosinga te Freeman Sipila
yiso abumbi na kota kanti kasa ya ken ake 1311 jeune recrute soit wa formation soit ira tene feta pendant 3 mois ambena kena kasa yige ala ki 609 ambena kena boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbinaindi merci mingi na biatikodo parce que biatikodo à la base agenda de mingi mais mazleni loza agenda loza menayi loga et présence qui biatikodo na terrain il a quoi amuna ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation loza na donc le muna imaboko binala teneti formation donc beni temena ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas dit ça quoi mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la bas ils sont amélioré à former à la zone yélé qui s'en a là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engagement que armée qui a tiré et qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc il y a reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout le monde à la bas la zone pas pas tout à la bas la terre l'angoisse amène un militaire à la commencement de tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâtisse sécurité du colonel. Il pensait en Gangoua tenir la épée, tant à dire que Amena domaine, sous cet état-major Azza, Yangalandoun. En plus, sa connaissance militaire, sa Mounazoni, a failli dans l'outil droit international humanitaire, a failli dans l'outil règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait en Atalangoussa, la manne à radio, Amena Zouadassou, à Kbendiapé, à Kurnal, à la famille.
Sur le notima, qui fade Turugu à Tongolo, Arkadius Betibangi, comme Mukonziti à Turugu, Tibet, Africa. Sango Tibe Afrika ndokwa soa ekebando na ndoti ya kutapata ratiko doro wa Conseil National de la Médiation azi yangati yambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata Tibe Afrika njati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa chata kundu soa duchindu kukwe chitene ala ikeza patara na popoti ya mara tungana kete akbali aiti bagigi ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara Tibe Afrika wa mediator de la République Loikena Singati wa Gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ake nye. Kwa zoni ati tene izile dati njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta ti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savate ake e oko rol si gizlo sou la na bekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa a kode Tipiamba Patara, Napopoti Amoni Tukodro, voilà sensibilisation, on dit dialogue. C'est à Zukoi, à Yinga, tenti dialogue, tenti concertation. Et quand Ben Baleassi, Io, à la Londo, à la Gunda, à Zumbegin, à Begin Titane, à Fanala, Gerti Mango Terre, à Gilege, Titane, à la Matere, si Siri, à Kiri, Napopoti, à la Io. Tant on doutait, si à la Tokana, I, Nambegin Tikodro, Tina, Batati Bangi, Titane, il sera quoi. Donc, à Oko Kwaso, il sera sola à la Kessara. Et il sera que njoni mingi tite yinga ainga aketa kundu aketa a société civile aketa so akasar kwa tenti siril ni atikodoti wala akewara a comité de paix akewara a association associative to akabaligiti a dialogue akabaligiti médiation mais ki so constitution la za ina sese ila ike coordonné aka kai aka manji legiti tena isar kwa na ambina akundu so aka gilegiti siril pepe ala so kwa akasar kwa so fadi ndukati aka yola mapoko anala aka era la ike timitere titene iba tongana nsi bango nduti aka go oko na yati kwa so mati soko ike gi aka siriri na yati kodotie
so ilondo chima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa ha médiateur de la République. Kema la kwezi aitene na dotison 1.7 FM na batachi bongi la sou na kapati kwa singati na doti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala sara kinani eke kire tima liso osu yuara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex ake meni ndo kwa sou ake mu ako boti kodoro na be Afrika siakika na kodoro wande lo fanayi tene na doti ndo kwa sou imalu
Bakati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commençait à la kete Mbila parce que Jetex a commencé à dire la kete.
Il y a une la tondani à Paletini ainsi à la Waha.
Il y a un quand même là, quand tu as dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans d'autres Jetex qui est à niveau du Bangui parce que en fait, il y a un cas qui est à l'endroit de Bangui. Au Greenex, ça qui est au Canaï. Non, il a gagné na poto gare, il se transforme. Non, il peut donner un sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnel, quoi, à gagné à couper, et puis il peut donner un sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est, ouah, ami, il y a des problèmes, il dit, gagné à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki gana na aye so la ki kana mbagi chipotoka ki gya aye so amu na kodoro tunga na la tene citronel nga nambe na tangani aka aye ti sese na ika na kodoro la ki gwenani na poti chikani
Iti, akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni anondo na bongi, anondo na bimbo, anondo na keta kodoro par exemple aye tan a poivre so, anondo na mbageti, lobay, donc la agaje ka France Puis après, il peut y canine à France, et puis à Kodoro, puis à Amérique, à Tichine, Tando, Batando, tu sais quoi.
Là, quoi, à la Waratereta, à la Tantissomu, je pense que tu mets une position à la Batene, à Lingi, à la Gunambagita, d'Assanou, Ninja, à Rabon, Titana, à Moukri, Dindal, Titana, à Ya, Ndokotala, à Sonandouzou, à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokotala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. À ce moment-là, comme vous étiez que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Et dit que tu as un encore. Parce que comme Azo a eu, parce qu'il est du Centrafrique Ming, en fait, à travers Azo, il y a encore découvrir Kodoroti. Azo qui est un ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birapé, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So ilondo tima kifat de Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nandoti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene chinza pa reveron eme singa badia so leke sarana itene nandoti sokbo wa ralaso yeso mungi fanza ira tene pare se soti tene mwazo suma duti teretu mwa neginengo mwa ke yeti sara kusala pepe legien si tene chinza pa aba na sokbo wa rapare so ake akuta tene sosi wa kwa chinza pa reveron eme singa badia ayke fana iti malu
ta kodro ilia wa gula lini bangatisu azuti ya ki kodro ni aba kene ki sarango kusala nga na ike kuta manda su nga pa amuna zo su nga na imaj tilo anda mawani ake su na be Afrika amole nge ki Centre Afrique na yati ndungoro ni na ala fosi ake ku na yati ata ki sambe ango nga pa mbembembe Aïti Azoufou, a Yinasu, Teneti Sopo, Warapares, a la Yida, Kisara Kusala, Nangangutia la Kwe, na Betia la Kwe Pepe. A la Gui, Tite Gui Kobe, na Negeti Yefu, Zua Warani, na Yaki Wokongoni, ne, a la Neke, na Betia la Pepe, Tite Azoufou, a la Sara Kusala, Ngangu, Iti Tereka la Sigidi, Sisi wanana warayiti pekoni tingwata na nyingi sisi na yati kutangia na ngapa ayu itenengeli na mbele. Nila tunga na ili ngende wara tokuwa raiketasu ili ngende tende na asantra Afrika soa te mambi wara titele na azo kwezoa kesandra ngapa na be Afrika siara te mambi na ngonso aike titele iza atene kisopo ilendo nangangusho nga pamuna ii, nandaraso nga pamuna ii, ezea bwechi nga sarango kwa ngangatiso nga pasu nkikambila na peko chile, nga pasu nge nga pasu sarango kusala. Laso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na teni na mo, na yati tenze nga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So, ake nandoso wazwa kesara kwa da na tere metala. Lasuru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beka na nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wa kejikete tunga na mwazu msua kesara angi nizine kuwa na yaki kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni inangatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala kesara sara kwa ni peple centrafriken na yaki kuta majuritini ya kekiazu se akiazu chisopo nila ambi kike na ala mitene mbejiki nga paa pene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji atasu ala ike na ngangu mingi pepe na ala ike na kuta ndara ala ike lundu tisara kwa tala ala ike neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana uilengoni na tuwa na ngu wa sida yati kodro ala ike te kobe tala na njia peple kontrafrikan kwa te mambi tuona ala yesi kodro ti alundu tiku na lini aike nzoni tene tipu chingu kineta vaka kite nengo a enafo ilendu ikuku sana na ngangu tiku iza sopo na patengu apake ba mawatiki na ngangusu ite sara luke saa kene ngoni na mdoti niti maboko chii na mdali niti nga natipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na tiku nguru lea kemai.
So ilonde chuma kifade Reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mwa be Afrika mosara kusala kwe su maboko chumo alingi tisara shionini tunga natitua tene aike gini. Kangala nati pendere mozo kotilo be Afrika Centre Afrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aikindara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aikindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene ti aikindara ti Albert Ruy de Biropasi so irini aike Basenzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Abaa Mo Pepe. Zouti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basenzi Masika wali tizia nanda bigunda pendere timo. Musu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo. Sisa katumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapasu irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le. Basenzi Masika banduru keke na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayekelingbi ti lekere kodoro. Mweke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianata. Bata tere ti manzuni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sinji. Na pendere pe ti karak. Gana pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Yegi kobe sumo to. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala tidati koli. Mwinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Mwye kenzoni zo tifono tigigi. Mwye kenzoni wali su alingbi tidutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tijana da. Biye keyemo lakwe Albert Widibiro Pasi.
Ilondo ti maite Fade José Misungu wa Sarango Haiti Ndakati Be Afrika na mbagi ti poto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene ti Haiti Ndaka wa rapoem ti Albert Willy Biro Pasi Sourini Aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Matafonou, nous te voyons d'Américain, nous te quittons pour pousser à Tangango, à Kona, à Pégini, mais ça m'a dit, nous prenons bien, est-ce que nous avons la main, nous te dit, tout le monde.
Alati Kodoro Wande avec Matala Ina Ndoti Banda Terre, voaafrique.com. Soti tene izangia na betia la soupa ki sala matanga ti bingo ta la sou. Nchoni matanga ti bingo waha joyeux anniversaire na la kwe. aita aita ke gigesi ya kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike chingi na atiangu isho aikiga aike fadea wa gusinga chala firme max kuyawi danga na filipse ipasi sezengro ala mai fadea na ndutiga puputi mbamboko na ako na pizeni mbalambala wa rasu 1.7 FM isho aikiga puputi iti da singa legoti amerika wa ravoa de l'amerika na bata chibongi ala tuko do Rwanda la matala ifadea ndutiga banda terra voafrique.com ala manjoni.